Tuwa batuze abakulumidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze ekya UEDCL olw'okubakandaaliriza ebbanga lya mwezi gumu nga tebalaba ku masannyalaze. Bano okuva ku byalo okuli Kirondo, Buwaali, Businbe ne Namaliga ebisangibwa mu ggombolola ya Kisunga mu disitulikiti y'e Mukono bategeezezza nga transfoma yaabwe bw'emaze ebbanga nga yakuba n'ennyoka omuliro, wabula ng'okuva ku olwo ab'amasannyalaze abandi bayambye okutereeza embeera eno tebakubwa nko kya mulubaale. Banyodde okusomozebwa kubasanze mu kiseera kino omuli aba bizinensi abafiiriziddwa ebyensusso olw'ebbula ly'amasannyalaze.
Tumaze ebbanga nga tetulina masannyalaze, ab'ebyokunywa bagaddewo. Nze nina kapeto station wano, ndi kumala wiiki bbiri nga sikola. Landiro dayagala ssente, kuba omulanga eri abo bekikwatako. Mutuyambe, mutusaasi, mujje mutukolere masannyalaze gaffe. Obuzi bwenu kyangu tuweraalikiza essaawa yonna, era mu katawuni kaffe gye buvuddeko obamenya obukantini bwaffe nga babubbamu ku lw'ensonga yaki ya right. Amafuta mpimira mu bucupa, abantu tebaagala bucupa, kale mbeera.
Amanya sebunya jioni tusomozebwa ebintu byaffe bifa basabalina firiji n'ebitundu ebitwetoloddewo wano wonna twakikoma zakolaki zayonooneka izo olaba ezemwanyi nalinga nzirekaawo olw'amasannyalaze naye kati sikyasobola kuzirekayo olw'okuba enzikiza akolaki n'okuziteekawo ate nezikolaki nezizingiza so nga luli nalinga nziteekawo olw'amasannyalaze negakolanga security right tekitegeeza UCDA yo etulaze tegenda kusobola oba ekintu ekizaayo umeme bweba ekyaliwo ekize mu bumeme kuba bumeme twalinga tukaba naye ate atiristiko oku
singa gavumenti ebadde esobola omuntu oyo gwe avunaanyizibwa ku kugenda okugula transfoma zino abeeka ebibuuzo bingi byabuuzibwa kuba transfoma eri ku faamu wa Kasirye Gwanga emaze emyaka 7 naye ye bwewaali bagireese ne wayita ennaku 3 n'ekuba.
Samson Jingo, ssentebe w'ekyalo Kirondo, agambye nti embeera eno ey'ekibululu bukyanga etuukawo, bagezezzaako okutuukirira abakulu abakwatibwako ku nsonga eno ku ofiisi z'ebyamasannyalaze Mukono, wabula nga n'okutuusa kati tebayambibwanga.
Amasanze gatubonyabonya kumalira ddala ebbanga naye saidi awo wabeera waaka omuliro buli kaseera wabeera waaka ebbanga eryo nayo natuze tulajanira abaumeme omwaka oguwedde nga tuyingirira okulya Christmas era transforma eno yafuna obuzibu tubalaajanira ne baleeta oluvannyuma lw'ebbanga mwezi mulamba ne batuleetera empya kaakati eyo gye baaleeta nga 24 December 2025 twagenda okutuuka mu March nga bakagikanika enfunda nga 3 transforma eyo neyabika bwe yabika ne tuddamu ne tubayita ne wayitawo akaseera katono naku zaali ntonotono kwo tebaatwala budde bungi ne baleeta empya yeyo gy'olaba kati y'empya baagireeta nga 10 guno omwezi gwe tulimu gwennyini na 25 ku makya sawa ngemu neyabika era gwe muliro ogwo gwonna gwolaba ogwakutta wonna.
Mwogezi w'ekitongole ky'amasannyalaze kya UEDCL Jonan Kiza anyonyodde ebimu ku bikyasinze okukendeeza ku maanyi gaazi transfoma eziteekebwa mu bitundu eby'enjawulo kyokka nga mu kiseera kino agamba bagezaako kyonna ekisoboka wansi w'enjuba okuzzaawo ezo ezituukana n'omutindo.
Kisinze nnyo okulabika mu bitundu byaffe bino ddala ebitundu by'ebibuga ebikula enkulaakulana nze nnyonta oluusi genda neekula mu bitundu bino oba otuyambyeko okubba oba okusongeza amasannyalaze mu bungi bwago ansoma zitugobererwa zoonooneko banizivaako kati mu nkola yaffe gye twatandika omwaka oguwedde nga twakatwala obuvunaanyizibwa buno tetuyinzawo transfoma eyenkanankana n'eyo gyebeeyono nti transfoma ekikumi eba ekubye tetuddawo ya kikumi tuddawo ya bibiri kubanga tuba tumanyidde ddala nti nnyonta eyeki. Thank you.